Мөхтәрәм радио аңлатучылар, кешелек хокукны күзәтүче тәшкилаты 2021 елның 13 январь халыкарадагы кешелек хокук дәрсендәчелеге тогырсыда еллык дохлатын элан кылды. 2020 елның дөнья мәхьясында бастырышлар, гәрдәлек ва күн сайын игырлашкан. Шуңа 761 бәтлек бу дохлатның асосы кысмы Хытайга мәркәзләшкән. Кешелек хокукны күзәтүче тәшкилатының еллык дохлатыда бу 1989 елдагы Тяньаньмэн демократия хәрәкәтене ахырлаштырган 40 еллыктан буян Хытайдагы кешелек хокукның иң караңгы дәвре дип күрсәтелде. Дохлат яна Синҗанг, Ички Моңгол ва Тибеттәге азсанлык милләтләргә зыян кешелек кылыш, башкыручыларны нишанлаш, Хонг Конгга зарба бериш ва Таҗисман вирусының таркылышын яшырышка урынышларның әммәсе президент Си Цзиньпин дәврдәге начар вазиятның бер кысмы дип шәрхиләнде. Шуның белән бер вакытта Синҗанда Төркий мусулманлары кимлеге асасында халыган чи тутып турылып атыды. Яны бәзләре мәҗбүри әмгәккә, кен күләмлек назаратка ва сиясәт тәрбиягә учрайды. Ички Монголда сентябрдә мар тармаклары район мәктәпләрдәге бер канчы сыныпта монгол телен хытайчага алмаштырышны карар кылганда намаеш йөз бәди дип күрсәтелде.
And violations of human rights could be addressed, and as we're watching other kinds of agreements move ahead with the Chinese government, like
Хокуклык тәшкилатының Хытай эшләре мудире Софья Ричардсон ханым, хөкүмәтләрнең Бейҗиңнең дәүләт ишлеге кешелек хокук дәрсендәчелегенең дөньяга зыян салдырганлыгын баган сыры дип әйтеп атканлыгын тәэкидләп, бу берлек күче Синҗандагы мустакыл тәкъшүрешне, Берләшкән Дәүләтләр Тәшкилатының кешелек хокук дәрсендәчелегенә кошымча назарат кылыш вазифәсен куллашка, һәм дә Хытай хөкүмәтенең игър дәхил тәрүздән җәзасыз кылышны ахырлаштырышка тәдбир кылыныш кирәк диде.
The people in Hong Kong, in Tibet, in Xinjiang, across China, who spend their lives struggling to seek human rights.
Кешелек хокукны күзәтүче тәшкилаты докладыда дөнья җәмәгатьчелеге, Америка, җөмледән Европа Итбагының Хытайның кешелек хокук дәрсендәчелекләргә кайтырган инкасыга мо баһа бәйгән булып, уның да дилишчә 2020 елы яна дөнья хөкүмәтләре үч илештән коркмай Хытайның бастыр сиясәтен катык әйплегән. Докладта бу вакытта 2020 елы техник күп хөкүмәтләр Берләшкән Дәүләтләр Тәшкилаты әмәлдарлары, кешелек хокук мөтәхәссисләре ва дөньядагы пухралар җәмгыятьләре группалары Хытайдагы булыпмы, Хонг Конг ва Уйгыр диярдагы кешелек хокук дәрсендәчелекләргә булган әндисне ашкар оттырып куйды. Берләшкән Дәүләтләр Тәшкилатының 50 нәфәр кешелек хокук мөтәхәссисе элан кылган мисле күрелмәгән берләшмә баянатта һәр кайсы дәүләтләрне коллектив ва алкылгыч тәдбир кулланып Хытайның кешелек хокукка хөрмәт кылышы ва халыкара мәҗбүриятне ада кылышы капалатлык кылыш таләп кылынды дигәндәк мисаллар күрсәтелгән. Шуның белән бер вакытта Хытайның үч элишенең яңалы йөздәгәнлеге тылгы эленеп, Хытай белән Америка соды урышыгы кирде. Виза, дипломатия ва журналистлар карта җаза кулланылды ва яңа белгилеме чыгарылды. Әмдә консулханалар такалды. Австралия Таҗисман вирусының килеп чыгышы тогырсыда пухта тәкъшүриш чакырыгын оттырып куйгандан кин соды таможня беҗи ва чеклемеге учырды дип күрсәтелгән. Докладта Хытайдагы кешелек хокук дәрсендәчелекләре хакында яна мондак диелди. Хытай хөкүмәтенең мустабитлеге 2020 елы әҗәлле Таҗисман вирусы белән Ухан шәһәрендә тунҗы юкымныш башкылынышы белән тулык намаян булды. Бейҗиңнең бастырышы Хытай компартиясенә садык булышты чын турыш бүтән мәмләкәттә чуңкырлашты. Докладта Хытайда вирус дәслепки таркылышын ва Буханның камал кылынганлыгын башкылган Ливлян катарлык кишләр ва докторларның һәм мөхбирларның җәзаланганлыгы, Хытайда айрылырның уларны ва вирус янкәшлеге кучыргычыларның айл тавабатларын назарат кылып, уларга игыр паракәндичлек сагынлыгы тогысыдагы испатлар күрсәтелгән. Докладта яна Хытайда интернетне контроль кылыш, кен күләмлек назарат кылыш ва динни итикатны бастырышның чуңкырлашканлыгы, таңлык тәнкыйтьчеләр, кешелек хокукны кордугычылар ва журналистларның көпләп төрмәгә ташланганлыгы, гаип кылып ителгәнлеге ва яки сүргән кылынганлыгы, нургын өкчичләр ва палиячләргә Хытай хөкүмәтенең агдырмычылыкны күшкертүш яки маҗра тугдырыш җинаятларын атып җәзаланганлыгы катарлыкларны баян кылынган. Кешелек хокук күзәтүче тәшкилаты тадқиқатчысы Як Ю Ван бу вакытта мондак диде. Си Цзиньпин хакимият бешиге чыккандан буен бастырыш умуми җәһәттән барган сыр күчәйди. Хонг Конг алайды мәмүри райондагы сияси садакатты булган таләп күчәйди. Уның күрсәтүче Хонг Конгда 2019 елы 6 айдан күбрәк дәвамлашкан намаештан кин тәхминән 90 адам кулга алынган. Шикоқуқни күзтіш тәшкілаты давамық түрді әрігілі өзінің иллік доқлатыны елін қылып кәмекті. Мәзгүр тәшкілат дүниядығы 100-дің артық төләтінің шикоқуқ вәзеті үстідің тәшүрш еліп барыды. Мәзгүр тәшкілатының баш иджрайя рәйісі Кеннет Рот иллік доқлатының кіріс сөзді Американың кейінгі иджрайя органының ішкі вә ташқи сиясыда шикоқуқ өрмәт қылышы керекілігін тәкітілген болып. O, Amerika yeni nöbetlik prezidenti Joe Biden'ın Amerika siyasi ve kişilik hukukla örmet kılışını saklap kılışının yollarını izliş gerekliliğini, Amerika hükümeti kişilik hukukunun şençilik olduğusu bulalan bir yok, bu Biden'ın muhabbetiyle bağlı kılgenliğini eskertken. Whether the U.S. government can become a reliable defender of human rights depends on Biden's success. Kişilik hukukni kuzatish tashkiloti bultur e'lon qilgan 2020-yillik xalqaro kishilik hukuk yillik to'xlatini Xitoy hukumati kishilik hukukka dunyoviy tahdid deb nom berish orqali ilgari dunyo jamoatchiligini va har qaysi hukumatlarni Xitoyning dunyodagi demokratiyadan iborat bu asosiy iqimga paydo qilayotgan tahdidi haqida ogohlantirgan edi. Bunchiklar tayyorladi. Diqqat bag'ringlarga rahmat.